Škola računara na Čukarici ima najsavremeniju opremu za obuku kurseva računara, kojih ima preko 50. Naši stručni profesori predaju u svim oblastima računara, počevši od osnovnog korišćenja pa do programiranja, grafičkog dizajna, ECDL-a i drugih. Steknite znanje kod najboljih. Škola računara Čukarica, posetite nas. Budite deo našeg tima. Bez obzira da li ste početnik i imate potrebu da naučite da se služite računarima ili pak već posjedujete određena znanja koja želite jednostavno da nadogradite kako biste postali uspešni u svom poslu, Škola računara Akademije Oxford na opštini Čukarica u Beogradu sigurno ima kurs baš po vašoj meri. Svim zainteresovanim polaznicima nudimo veliki izbor kurseva iz oblasti web dizajna i web programiranja, kao i kurseve za grafički dizajn, Autodesk obuku, kurseve programiranja i mnoge druge. Uz osnovnu obuku za korišćenje računara koja podrazumeva kurseve u okviru kojih se polaznici upoznaju sa radom u programu za obradu teksta Microsoft Word, na programu za rad sa tabelarnim dokumentima Microsoft Excel, tu su i kursevi za osnove korišćenja rada na internetu, odnosno upoznavanje sa radom u Microsoft Windowsu, kao i sa radom u programu Microsoft Outlook, u okviru koga polaznici stiču osnovna znanja o korišćenju elektronske pošte, odnosno uče kako da šalju i primaju mailove. Kadar škole računara na Čukarici je u potpunosti osposobljen da brzo i lako prenese znanja polaznicima, a suvišno je reći da svi naši predavači posjeduju adekvatne diplome i sertifikate, te da iza sebe imaju godine iskustva u ovom poslu, a njihova glavna referenca su hiljade kandidata koja su osposobili da koriste računare, odnosno da savladaju ili unaprede svoja znanja u okviru programiranja, web dizajna, grafičkog dizajna i mnogih drugih oblasti vezanih za rad na računarima. Posebno su zanimljivi kursevi za pravljanje igrica u Flashu, kako za Android tako i za iPhone uređaje, te obuka za SEO, Search Engine Optimization, za čije pohađanje je neophodno da polaznik poznaje osnov Windowsa, kako bi za kratko vreme savladao osnove optimizacije za pretraživače i određenom internet sajtu, to jest firmi omogućio odlično pozicioniranje na globalnoj mreži, a samim tim obezbedio i veći broj potencijalnih klijenata ili kupaca. U okviru oblasti grafike treba pomenuti specijalistički kurs pripreme za štampu, odnosno kurs Quick Express. Nastava u okviru ovog, kao i ostalih kurseva, se odvija po principu grupne i individualne. Prednost grupne nastave škole računara Čukarica jeste rad u manjim grupama, čime svaki polaznik praktično dobija mogućnost da lako i jednostavno savlada gradivo predviđeno određenom obukom, jer predavač posvećuje podjednaku pažnju svakom polazniku ponaosob. Ako vam se ne dopada ideja da pohađate grupni kurs ili ne uspevate da se uklopite u termine održavanja nastave, koji su u ovom slučaju fiksni, naša škola nudi mogućnost pohađanja i individualne nastave, gde praktično sami u dogovoru sa profesorom birate termin održavanja časova. U većini slučajeva individualna nastava ima manji fond časova, ali sve zavisi od brzine napredovanja polaznika, odnosno brzine usvajanja gradiva. Poseban vid obuke je učenje na daljinu, koje je namenjeno svim onim polaznicima koji iz bilo kog razloga nemaju mogućnost da pohađaju grupnu ili individualnu nastavu koju organizuje škola računara Čukarica. Praktično gledano, online nastava je isto što i individualna, s tim što polaznik prati predavanja iz svog doma. Jedini uslov za pohađanje ovakvog vida nastave jeste da polaznik posjeduje računar i stabilnu internet konekciju, a nastava se odvija putem virtuelnih učionica i po principu 1-1, odnosno jedan profesor obučava samo jednog polaznika. Nakon što polaznik uspešno savlada kurs koji je odabrao da pohađa, bez obzira da li je u pitanju individualna, grupna ili online nastava, škola računara Čukarica izdaje sertifikat o pohađanju nastave, koji je priznat na svim nivoima. Uz sve navedeno, organizujemo i zvanične ispite za sticanje malog, odnosno velikog ECDL indeksa. ECDL, odnosno European Computer Driving License, je dokument koji će vam otvoriti mnoga vrata u poslovnom svetu, i to ne samo našoj zemlji, jer je ECDL zapravo međunarodno priznat certifikat o oblastima poznavanja rada na računaru, a Akademija Oxford je jedan od ovlašćenih online test centara.